Kunun sufɛla la an ye kibaruya jugu sɔrɔ ka bɔ Bafula B k'a fɔ ko jɔnya wale min bɛ senna ye a bɛ waati janbɔ ni CNDH ye wulikajɔ caman kɛ a ko la ko kasara wɛrɛ wulila tuguni nin ko kelen in na ka sababu kɛ k'a fɔ ko dɔw ko k'u bɛ taa u ka fɛti kɛ ko 22 kɔfɛ. Parce que groupe wɛrɛ y'u ka fɛti kɛ 22 waati n'o ye 22 septembre n'o ye Mali indépendance don ye donc ko mankan wulila o de senfɛ donc minnu ko k'u b'u tabila 22 yɛrɛ date kɔfɛ k'olu ye yamaruya sɔrɔ dugutigi bolo ani maire bolo ko kɔfɛ ko dugutigi nana f'u ɲɛna k'a fɔ ko u tɛ fɛti in kɛ tugun donc o de la sa u ye denmisɛnnin dɔw su olu ye maramafɛnw ta berew ni besew donc ka taa bin dɔw kan ko a bɛ fɔ minnu ma ko jɔnw donc anw ka kuma tɛ kuma wɛrɛ ye o kuma kelen in don bi m'anw bila nin ko kɛlɛ la wulikajɔ la i b'a fɔ ala ka ko an ka salon rapport 2020 rapport annuel sur la situation des droits de l'homme an y'a fan bɛɛ ɲɛsin jɔnya ko in ma mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnlenya la kayi yan fan fɛ ni Bafula B b'o o dugu kɔnɔna na donc an ye min fɔ sisan an ko etat k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que jamana maralen de don mɔgɔ dɔw fɛ a bɛ fɔ olu de ma ko faama olu de ye jamanakuntigiw ye donc olu de kan ka bɛɛ lakana jamana kɔnɔ jamanaden finman n'a jɛman mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin wolomani man ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sanko ka taa se k'a fɔ ko dɔw bɛ jɔnya minɛ ka f'u ma ko jɔn donc an y'a fɔ n ko o man kan a tɛ jamana sariya si kɔnɔ a tɛ diɲɛ sariya si kɔnɔ donc an y'o sɛbɛn de bɔ k'an ka nisɔngoya jira ka etat interpele k'a fɔ gouvɛrɛnman k'i jɔ a jɔyɔrɔ la minnu ye nin waleya jugu in kɛ u nɔ ka minɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ u ka kiri ka kɛ parce que ni kiriw ma kɛ o de bɛ na ni nin kow se filali ye.